Хваля Радіо Свобода, ви слухали випуск новинок. Наступний про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. У католіцькім світі починається одно з найбільших святів – свято Божого народження. Що відбувається сьогодні у костелах і сім'ях? Слово має В'ячеслав Кулік.
Калядные спевы у Менску сегодня гучали для помника Адаму Мицкевичу. Это традиция, якую ладит Червоный костел у день нараджения поэта. В гэты раз во урочистости взял удел бископ Антоний Демянко.
Мы заканчиваем подрихтовку до урочистости Божьего нараджения. И сегодня такая знаменальная урочистость, бо мы отзначаем день нараджения Адама Мицкевича. И он народился на земле нашей, а так само у своей поэзии уставил мясцины, где он народился.
Акрамя католицких святаров, для помника Мицкевичу витали жыхароў Менску, дипломаты с Польши, Украины, Сербии. Присутні називають імпрезу добрим початком святочного дня.
Таке свято з великим натхненням, всі готуються. Перед святом вже обов'язково повинні там помитися, все в баньку сходити. Потім, значить, накривають стол сеном, а по сену, значить, білі обруси, і вже там 12 блюд.
І усіх повіншуємо з цим святом. Жадаємо людям усе міру, найперш міру, щоб люди прийшли до Бога і робили добро.
Народження Пана Єзуса – це велике-велике свято. І хай добрий Бог допомагає і нам, і всім людям.
На гэты час ва ўсіх касцёлах у Беларусі завершаецца падрыхтоўка да свята Божага нараджэння. Ксёндз Александр Амельчэнік кажа, што людзі ідуць да споведзі, набываюць калядныя свечкі, падарункі для родных і сваякоў.
Адбываецца служба ў ва ўсіх нашых касцёлах, калядныя пастырскія святыя імшы. Але самае галоўнае будзе а 12 гадзіне ўначы яе ўзначаліць ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска Магілёўскі. Гэта будзе адмысловая служба, спачатку ён пакладзе фігуру новонароджанага Єзуса у Бетлеемскую стаянку, яслі, которая падрыхтавана перед катедры. І першае, што вогле ў гісторыі здарыцца нашай сучаснай каталіцкай царквы, адбудзецца урачысты феерверк на хвалу новонароджанага Єзуса.
Гэта быў рэпартаж з Менску. Ну, а ў сталіцы ж на вуліцы Убарэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Так моладзевыя актывісты адзначылі другі дзень кампаніі за вызваленне самага маладога палітычнага вязня, аднаго з лідараў незарэгістраванага маладога фронту Артура Фінкевіча. Менавіта на вуліцы Убарэвіча жыў да зняволення маладафронтавец. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» сабралі і адаслалі больш за 1500 калядных лістоў беларускім палітвязням. Любоў Лунёва прысутнічала на акцыі.
Некалькі сяброў моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» прыйшлі да будынку галоўнага паштамту ў чырвоных каўпаках дзядоў Марозаў. Адзін з іх трымаў вялізны мех з лістамі падтрымкі беларускім палітвязням. Каля паштовай скрыні, што ля ўваходу ў будынак, яны развязалі мех і дробнымі пачкамі пакідалі лісты ў скрыню. На капертах былі пазначаны адрасы турмаў, дзе трымаюць Змітра Дашкевіча, Александра Казуліна, Андрэя Клімава і Артура Фінкевіча, гаворыць удзельнік акцыі Андрэй.
Мы ладзілі кампанію, два тыдні збіралі па вуліцах і па знаёмых, збіралі віншаванне на такіх адмысловых паштоўках. І зараз мы можам сказаць, што ў нас дзесьці каля 1200 гэтых віншаванняў. Ось у гэтым меху большая частка. І зараз мы яго урачыста адправім. Для палітвязняў кожнаму там дастанецца шмат віншаванняў за Хрыстом.
У той самы час, калі адбывалася акцыя ў Менску, актывісты арганізацыі, якія знаходзяцца ў Маскве, накіравалі ў беларускі турмы больш за 150 лістоў. Аналагічныя акцыі прайшлі ў Бабруйску і Полацку. Пажаданне і словы падтрымкі палітзняволеным адрасавалі многія людзі. Гаворыць сябра ініцыятывы Максим.
У нашей акции примали удел и писали поштовки вельми разностайные люди, починаючи от пацанов с Фрунзенского и Тельянинского района и скончаючи керовником миссии МОД у Беларуси, якая зараз приехала сюды и так само подписал Александр Меленкевич, Инна Кулей, вельми шмат политиков.
Активисты инициативы заявили свободе, что будут и надалей ладить акции солидарности с белорусскими политвязнями и их семьями. У студзені акции под лозунгами вызволения политвязняв збираются провести усе незарегистрованные молодзевые организации. Их плянуется проводить амаль штодня.
Ну а митрополит Тадеуш Кандрусевич наведаў вязню турмы на улице Володарского у Менску. Перед початком імшы многие зняволенные споведаліся у арцибіскупа, а так само туремного святара Сергея Пикачева. У промове подчас литургии Тадеуш Кандрусевич нагадал, что костёл иде до всех людей, у тым ліку и зняволенных, гэтак, як до зняволенных и грешных ішоў сам Христос. Митрополит повіншаваў вязню со святом Божьего нараджэння и так само с кожным поделился оплаткой. У гэтыя дні традыцыйныя віншавальныя паштоўкі часта замяняюць аператыўныя кароткія паведамленні праз мабільную сувязь. Мы таксама абменьваемся са слухачамі каляднымі смс-камі. Прачытаю некаторыя, што прыйшлі нядаўна. Прывітанне, любімае радыё, віншую з калядамі. Дзякую вам за вашу працу і самаадданасць, ваша слухачка. У іншай смс-цы нам жадаюць поспехаў, добрых рэпартажаў, новых слухачоў. І яшчэ адна смс-ка. Са святам свабода, дабрабыту, натхнення, каб у новым годзе не было ніякіх хібаў і праблем. Дзякуем вам за добрыя словы, пішыце, як і раней, на нумар 391-22-24. Ну а цяпер наша пытанне. З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць Божае нараджэнне і што для іх азначае гэтае свята? А пытанне на вуліцы Горадні правёў Сергей Страўцоў.
Как и для всех людей, один из самых главных праздников.
А как вы означаете? Семьей собираетесь?
Собираемся семьей и друзей приглашаем, соседей. И... Стараемся, чтобы было 12 блюдов, не меньше. Все, что належит, на столе и ставим.
Спиртное пьете? Нет.
Ну, если гости приходят такие, которые пьют, то пьем. А если нет, значит, не пьем.
Ведаеце, што так шмат гора і шмат злосці некай такой накапілася ў людзей, і вось вельмі аддзяліліся адзін ад аднаго, адзін да аднаго ставяцца неяк непрыхільна. А гэтае свята, яно дае магчымасць у яднанні з Богам адчуць любоў адзін да аднаго.
Как все в скатерть сено ложим, Иисус Христос, зажигаем свечку, как символ светла. Ну, тоже радость какая-то в душе. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы эти все веры объединились. Нравится, когда и Пасха, и у православных, и у католиков в один день.
Семейное свято, вся родина собирается. 12 блюд обязательно, чтобы было. А это уже идет с поколения в поколение.
А что основное, что вам наибольше подобается готовить на этот вечер?
Заливную рыбку.
А все ли это, что сегодня бачно карпа, по-моему, в крамах? Вот вы где вы нашли?
Это не в городе мы брали, в Вертелишках. Мы ездили в вёску. Мы всегда в тот магазин ездим, и там брали этот карп живой. И на каждое Рождество мы карпа запекаем. И заливной. Две стравы.
Ну что, это праздник большой религиозный. Это рождение Иисуса Христа для нас всех. Иисус Христос – Спаситель и Избавитель. Поэтому все готовятся, я думаю, с таким воодушевлением и большой радостью.
Это великое свято для нас, и мы отзначаем его дома, в кругу семьи. Вечером собираемся без мясных страв, без вяндліны, только рыбные блюда. Ну и как бы святкуем. А на наступный день можно рождественскую индейку кушать.
Можно ее купить в городе?
Мы привезли из Польши себе.
Так из Польши заборонено возить мясо.
Ну, заборонено.
Сховали.
Сховали, так. Ну и как бы так и святкуем.
З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць свята Божага нараджэння? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Гародні. Александру Казуліну, які знаходзіцца ў віцебскай калоніі, шлюць віншаванні з усяго свету. Былы кандыдат на прэзідэнта папрасіў дадатковыя 100 паштовак для адказаў. А Андрэй Кліму, які зараз знаходзіцца ў мазырскай калоніі, у сваім калядным пасланні дадому паспрабаваў пажартаваць на тэму турэмнага жаргону. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Некалькі гадзінаў працягвалася сустрэча Александра Казуліна з адвакатам Дмітром Гарачкам у віцебскай калоніі, дзе былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць ужо год і 9 месяцаў. Пра вынікі гэтай сустрэчы распавяла дачка палітыка Вольга Казуліна.
Адвакат сказаў, што ён вельмі бадзёры і вельмі актыўны. Яго псіхалагічны настрой яму падабаўся болей, чым калі ён быў у таты апошні раз. Яму шмат дзе віншаванне з Новым годам, вельмі шмат. Таму ён папрасіў у нас яшчэ дадаць яму 100 паштовак, каб ён мог адказваць людзям на віншаванне. Водклік ідзе з усіх краін свету.
Гэтымі днямі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Некалькі вязняў вызваліліся з віцебскай калоніі, але паводле Александра Казуліна, гэтая амністыя расчаравала шмат каго са зняволеных.
Я яшчэ раз падкрэсліў, што амністыя гэта здзекаванне над людзьмі, якія знаходзяцца ў турме. Усе былі вельмі недавольны і былі ў шоку, што такая амністыя выйшла.
Паводле Вольгі, Александр Казулін вітаў увядзенне больш жорсткіх санкцыяў супраць беларускага ўраду з боку ЗША і краінаў Еўразвязу. У тым ліку выказаўся за папаўненне спісу неўязных тымі, хто датычны да рэпрэсій супраць апазіцыі. Тым часам Таціна Клімова, жонка другога палітвязня Андрэя Клімова, атрымала ад яго ліст з каляднымі віншаваннямі. Таціна адзначае, што ў ранейшых лістах яе муж мала пісаў пра норавы ў мазырскай калоніі, куды патрапіў. Але з апошніх звестак ужо складаецца пэўны малюнак. У прыватнасці, вось распавяла Таціна Клімова.
У адном з пісаў ён мне напісаў: «Привет, малышка, пішу з мест, дзе нет невест. Кости бросил на низах». Я думаю, боже, может быть, цензура перепутала письма и положила мне письмо какого-то там профессионала. А потом уже следующий абзац: «Танюша, привет, надеюсь, ты поняла мою шутку». Я тебе просто показала, на каком языке здесь все разговаривают. Говорит, я до недавнего времени половины не понимал. Кости бросил на низах. Это значит, поселился на нижнем ярусе. Калонія очень тяжелая, пользуется тяжелой репутацией.
Паводле Таціны Клімавай, Андрэй Клімаў вельмі схуднеў і пачуваецца не лепшым чынам, бо пакутуе ад стэнакардыі. Таксама у Андрэя Клімава знішчаны гемаглабін у крыві, і яму патрэбны рэгулярны медычны нагляд.
З красавіка Андрэй Клімаў адбывае трэцяе за час сваёй палітычнай дзейнасці пакаранне. Гэтым разам былога дэпутата пакаралі 2 гадамі зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Суддзі знайшлі ў артыкуле, які Клімаў змясціў у інтэрнэце, заклікі супраць дзейнай улады. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І сёння эксперты Свабоды зробяць падсумаванне, як беларуская эканоміка вытрымала сёлета шок ад скачка цэнаў на энерганосьбіты. Карыснай была ці шкоднай палітыка замежных запазычанасцяў, якую сёлета пачаў праводзіць беларускі ўрад, і якім быў вынік гонкі цэнаў і заробкаў. Гэтыя пытанні будуць абмяркоўваць эканамісты Станіслаў Богданкевіч, Міхась Залескі і Александр Чубрык. Праскі акцэнт вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. А зараз асноўныя тэмы дня. У каталіцкім свеце адзначаюць свята Божага нараджэння і калядаў. Служба ў Менскім архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі ўпершыню будзе суправаджацца феерверкам пад музыку Баха. Актывісты моладзевай арганізацыі ініцыятывы сабралі і даслалі больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч наведаў вязням турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску і з кожным падзяліўся аплаткай. У Менску на вуліцы Убарэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Мастацкая суполка «Пагоня» прысвяціла адкрыццё сваёй выставы гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага на сініх водах. Сёння ў Менскай галерэі «Арт Блік» адкрылася выстава «Віват Альгерт. Хвала айчыне». Яна прысвечана гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага ў бітве з татарамі на сініх водах. Гэта здарылася 645 гадоў таму. Наладзіла выставу мастацкая суполка «Пагоня». За некалькі гадзінаў да пачатку прэзентацыі выставу наведала Ганна Соўсь і пагутарыла з яе ініцыятарам, мастаком Міколам Купавам.
На выставе представлены портреты великого князя Альгерда, авторства Арлена Кашкуревича и Микола Купавы, битвы на синих водах Михася Басалыги и выявы белорусских городов, исторично связанных с подзеями на синих водах. Гэтая выстава завершае вялікі праект мастацкай суполкі «Пагоня», прымеркаваны да 645-годзі перамогі на сініх водах, адзначыў Мікола Купава.
І мы ўжо правялі ўсе мерапрыемствы, якія запланавалі. Гэта і дзіцячая выстава. Тады праведзена навуковая канферэнцыя, адбыўся канцэрт музыкі ўкраінскай, беларускай у тыя ж вераснёўскія дні. І мы правялі першую сесію гэтай выставы таксама ў верасні, у добрых мыслях. А цяпер гэта выстава ўжо на больш пашыраная і на больш значная, на некалькі аўтараў, на некалькі твораў. Ужо такім чынам закрываем гэтую тэму толькі на гэты год, таму што наперадзе ў нас будзе 650-годзе праз 5 гадоў.
Паводле Мікола Купавы, выстава не выпадкова адкрываецца ў калядны вечар.
Справа ў тым, што Альгерд са сваім войскам, яны пайшлі ў дзікія стэпы ў жніўні месяцы. Нібыта ў верасні адбылася там эта бітва. І яшчэ доўгі час ім прыйшлося ваяваць. І вот менавіта да калядаў яны ўжо вярнуліся ў Вільню з трыумфальнай перамогай. І таму тое, што выстава сёння тут адкрываецца, гэта не выпадкова. У гэтым ёсць таксама свой знак, свой сімвал. І мы такім чынам ушаноўваем Альгерда, ягонае войска, ягоныя подзвігі, і гэта нехай будзе сказана сёння ў перадкалядную ноч.
На выставе прадстаўленыя творы 14 мастакоў: Мікола Купавы, намесніка старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сержука Цімохава, Міхася Басалыгі, Арлена і Людмілы Кашкурэвічаў, Светланы Баранкоўскай, Івана Пратасені ды іншых творцаў.
У Менскай галерэі «Артблік» пабывала сёння Ганна Соус.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начнога эфіру «Свабоды» будзе Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Слухачы змогуць задаць яму пытання праз СМС на нумар мабільнай сувязі 391-22-24. Жыхары Гомеля адкажуць на пытанне, што можа прымусіць вас эміграваць. Апрача таго, мы раскажам, як сустракаюць каляды ў Менску і Гародні. А ў начных доследах Ігара Карнея аб агульненні падзеў 2007 году ў сацыяльнай сферы. Льготы, нерухомасць, сямейны бізнес. Начная свабода ў эфіры і ў інтэрнэце ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Віншаванні з калядамі і Новым годам ад слухачоў свабоды.
Поздравляю вас с калядами, с Новым годом наступающим, счастья, здоровья и долголетия в вашем легком труде.
Протягнем программу таким телефонованием.
Сообщите, пожалуйста, по радио, где можно купить диски новые Данчика.
19 снежня ў Менску прэзентавалі ўсе студыйныя альбомы Данчыка. Іх перавыдалі на кампакт-дысках. Раней гэтыя альбомы існавалі толькі на вінілавых кружэлках. На пытанне слухачкі адказвае кіраўнік праекту, прадусар беларускай музычнай альтэрнатывы Віталь Супрановіч.
Дыскі ў Менску можна набыць на управе БНФ, на офісе ТБМ, можна набыць на канцэртах, якія ладзіць беларуская музычная альтэрнатыва. За рэгіёнаў дыскі можна замаўляць праз сайт кнігі.net. Ну і таксама можна звяртацца наўпрост да нас, і мы рассылаем таксама па рэгіёнам гэтыя дыскі. Можна тэлефанаваць мне наўпрост на нумар 649-08-88.
Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць заяву старшыні КГБ Беларусі Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У так званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 767 асобаў, заявіў Жадобін. Аўтары тэлефанаванняў таксама выказваюць сваё стаўленне да скасавання льготаў.
Мне
генерала Задорнова скажу следующее. В своем докладе вы допустили ошибку, сказав, что оппозиционеров стало больше. После 17 декабря, когда пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев, студентов и школьников лишили льгот, число оппозиционеров перевалило за 3 миллиона. Все лишенные льгот люди не будут пополнять ряды известных оппозиционных партий. Это народная позиция, от школьника до пенсионера включительно. Все те, кого обидела власть. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
Радость якая! Учора я ехал у метро, да не по нейкому и льготному талону, а як усе молодые и здоровые, купил за 600 рублей жетон и укинул у щелину. И снова чув себе молодым, сдается, скинул минимум 15 годов. Но коли серьезно, то так нам, пенсионерам, и треба.
Мы усе о грустном и грустном, о льготах. Я лично уверена, что в 2008 году льготы вернут. Может быть, не в том объеме, но будем надеяться.
Як бы Лукашенко не вылузгался, говорячи про свою любовь и заботу, да просто народа. Але человечья каштовности все ж вызначается не на словах, а по его справах. Скасование льготов – таки подарунок у двукосе отримав той самый простый народ от любимого проводера. А что ж вы чакали, дороженькие, от этого человека? Перш-наперш Лукашенко зганьбив родную мову, своїх своєчинників називав вшивими блохами, хрукаючими у корита Лукашенки, міністра знаходив на помойці, усхваляв режим Гітлера, обіцяв, що ж свій народ за цивілізованим світом не поведе. І не повів. Прославив у двухкості державу до такої ступені, що од нас, як от прокажених, відвернувся весь цивілізований світ.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у тижневому огляді дзвінків на свободу. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняв – 391-22-24.
Ну, а я нагадываю, что у гэтай дні можна не толькі дзяліцца сваімі водгукамі і меркаваннямі, а таксама наспяваць свае калядкі.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
І сёння ў нашым эфіры гучаць калядкі ад слухачоў. Мы выбралі з іх аўтарскую, нетрадыцыйную і іншую, цалкам фальклорную.
Свабода, валадар вечнай хвалы, свабода, уваскрослы Христос. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, Иисус слово с предвеку, свобода, живых лет святый дар. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Почекай, затримайся, это изменение все ж мой сенс. Не хвалюся про завтра, бо не изменяется Бог. Свобода, володар вечной хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свободы, народил нас на ново и успадщину небо дал. Свобода, Иисус слово с предвеку, свобода, живых лет святый дар, да живой свободы народил нас на ново и успадщину небо дал.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, над соль проела. Соль дорогая, коза золотая, го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп! Господинечка, журавиночка, выйди в клеточку, запали свечечку, зерни на бачок, там ляжет мачок, положи его на талерочку, го-го-го, коза, го-го, шерая. Господар, иди, коляду неси, нашей козочцы на вечерочку, и мерку овса, каб коза росла, и мерку жита, каб было сыто. И мерку сала, каб коза устала. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп!
Апошнюю песню нам проспевал Яуген з Менску. Чакаем и ваших колядок. И на завершение колядка от гурту Камерата. Ti 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 ti